слухаєте подкаст Громадського радіо.
Скіфське золото повертається в Україну. Апеляційний суд Амстердаму постановив, що скіфське золото повернеться в Україну. У його рішенні йдеться про те, що музей Аларда Пірсона в Амстердамі повинен передати колекцію скіфського золота на зберігання Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму. Наша колега Анастасія Багаліка кілька годин тому поспілкувалася на цю тему з заступницею міністра культури з питань євроінтеграції Катериною Чуєвою. Давайте послухаємо цю розмову.
Отже, було прийнято рішення на користь України. Ми дуже довго на нього чекали, як ви розумієте, вже кілька років розгляду цієї справи. Для нас ми дуже хотіли почути позитивний висновок і маємо, звичайно, зачекати. На жаль, ми просто сьогодні, зараз чи завтра ми ще не можемо розпочати процедуру передачі від музею Аларда Пірсона Національному музею історії України. А саме такий варіант був зазначений судом як можливий і необхідний, і навіть, скажімо так, обов'язковий, та, оскільки йдеться про тимчасову передачу Національному музею історії України як логічний і законний механізм збереження цих культурних цінностей на період, поки Крим є окупований. І, відповідно, лише після того вони зможуть повернутися до Криму. Тому ми чекаємо відведений законодавством Нідерландів термін. Після цього, якщо не буде оскарження, Україна може розпочати процедуру повернення. Ось поки такий короткий підсумок.
А який це термін?
3 місяці.
Якщо я правильно рахую, то десь в січні може початись процедура повернення золота.
Ми очікуємо на це.
Я так розумію, що передавати будуть теж ну, не прямо одразу, чи це якийсь підготовчий процес? У вас є якісь коментарі з правової організації?
Про деталі цієї процедури ближче до терміну і початку ми обов'язково повідомимо, звичайно.
А ви вже можете сказати, це ж поширюється на всю колекцію, тобто нічого не залишається,
так,
все повертається в Україну?
Позиція суду була чітка. Музей Аларда Пірсона більше не зобов'язаний повертати колекцію кримським музеям на сьогоднішній день. Тобто він має законне право, це визначено судом, як обґрунтоване повернення її Україні. Оператором України в цьому процесі виступатиме і місцем зберігання цієї колекції виступатиме відповідно Національний музей історії України.
Я так розумію, що всі там деталі, як це все їхатиме, це ми поки що не обговорюємо. На суді якісь аргументи важливі звучали сьогодні, чи це був просто це було засідання з рішенням фактично?
Це було засідання з рішенням, але в рішенні суду обов'язково викладається передісторія питання і, відповідно, аргументи, чому той чи інший, та чи інша норма законодавства може або не може бути застосована. І, зрештою, суд визначився з тим, що, наприклад, положення конвенції ЮНЕСКО в даному випадку вони не бачать можливості застосувати, але спираються на українське право і на особливості, зокрема, і законодавства про музеї і музейну справу. Відповідно, це стало те законодавство, яке ми сьогодні маємо, стало однією з важливих передумов рішення, яке ми сьогодні почули, позитивного рішення на користь України.
Ще хотіла запитати, якщо йтиметься про апеляцію, то є якісь терміни, скільки її можуть розглядати в апеляційній інстанції справу?
Якщо Верховний суд Нідерландів прийме таку справу до розгляду, ми зараз не можемо це стверджувати, або тобто ми не можемо за них, так би мовити, вирішити і прокоментувати цю ситуацію. Але зазвичай колеги говорять, що це може бути ще рік-півтора, але, на жаль, важко робити прогнози.
Тобто процедура така, що окупаційні адміністрації в кримських музеях можуть оскаржити це рішення, і тоді процедура затягнеться, правильно?
Власне, представники кримських музеїв, тому що на сьогоднішній день їх статус, ну, він говорить сам за себе, власне. Так.
Дуже довго розглядали цю справу, дуже важко, і до цього рішення, ну, фактично, скільки, 7 років все йшло, навіть більше.
Так.
Що було, на вашу думку, найважливішим в ході цієї справи з боку України?
Я думаю, що це питання безумовно доцільно задати представникам Міністерства юстиції, оскільки вони як фахівці можуть прокоментувати такі важливі нюанси. Від себе можу сказати лише, що те, що Україна наполягає на тому, що Крим є частиною України, це дуже сильна позиція. Те, що світова спільнота і, зокрема, ЮНЕСКО не визнають Крим частиною Росії, це теж важливо, на мою думку. І міжнародне право, і українське право, всі норми і положення мали, власне, створили передумови для того, щоб рішення на користь України було прийнято. Виникали питання щодо трактування окремих норм права або окремих положень конвенції. Тому це сукупність факторів, але безумовно те, що ми розглядали це в правовому полі, виключно в правовому полі, з оглядом на міжнародне законодавство і базуючись, зрештою, да, суд надав перевагу власне особливостям українського законодавства, це, очевидно, і є вирішальним на сьогоднішній момент.
Чи це рішення якось може вплинути на долю тих цінностей, які зараз є на окупованих територіях в Криму? Ну, тобто, ми розуміємо, що колекція з київського золота випадково опинилася під час саме от під час подій анексії за межами окупованого Криму. Але очевидно, це рішення є важливим також і для тих речей, які під час анексії нікуди не виїжджали, знаходяться на території окупованого Криму. Ну, чи справді вони там знаходяться, ми зараз не можемо це точно встановити, тому що російські окупаційні адміністрації не дають цього зробити. Але, тим не менше, після цього рішення Нідерландського суду ми можемо говорити про те, що міжнародне право буде розглядати ці речі так само, як такі, які належать Україні.
Так, так, безумовно. Поки що в нас немає підстав стверджувати зворотність.
От ви послухали розмову моєї колеги Анастасії Багаліки із заступницею міністра культури з питань євроінтеграції Катериною Чуєвою. От стосовно скіфського золота і перспектив його уже остаточного повернення в Україну. Будемо продовжувати цю тему. І з нами на зв'язку вже є мистецтвознавиця Діана Клочко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дякую, що ви приєдналися до нашої розмови. Ну от чиновники говорять про те, що питання, ну ще можливо, в кращому випадку кількох місяців питання остаточного повернення цих експонатів. А власне про самі експонати. От для вас та колекція, яка повертається в Україну, вона що значить?
Ну, по-перше, як сьогодні пояснив, було пояснення на сайті Національного музею історії України, не все, що називається скіфським золотом, є золотом, власне. Так, тому що там датування артефактів від другого століття нашої ери до доби пізнього середньовіччя. Да, тобто це не лише скіфське власне золото, там є інші предмети, пов'язані з іншими епохами і народами.
І не лише скіфське, і не лише золото.
Так, мене навіть заінтригувало, що там є 4 китайські дерев'яні лаковані скриньки, виготовлені у першому столітті. Як вони могли потрапити до Криму? Це ж окрема якась детективна історія, правда? В чому наша, ну, така Вікторія і чому ми так всі радіємо? Тому що ці археологічні предмети всі з Криму. Тобто вони, ну, якби всі були знайдені чи довгий час знаходилися в Криму. Тобто вони стосуються історії Криму. І таким чином до нас повертаються артефакти, ну, в Україну повертаються артефакти, пов'язані з історією Криму. Їх не так багато в наших музеях. Ну, чимало, звісно, але більшість із них були все ж таки в Криму. А тепер частина з них буде в Україні, в Києві. Так, таким чином, якби Криму стає більше у нас. Ну, і в прямому, і в переносному сенсі.
Я би хотів, щоб ми поговорили детальніше про ті експонати, які повертаються в Україну. От, ну, ви деякі вже перерахували. І там один із них – це детективна історія про те, як річ могла потрапити з Китаю до Криму в першому сторіччі нашої ери. І інші речі, що вони для вас говорять?
Ну, по-перше, повного каталогу цих речей не бачив ніхто в Україні. Ті нечисленні фотографії, які ну, дають, наприклад, з виставок, які відбувалися в Амстердамі, так, вони не дають повного уявлення, тому що в переліку там в Центральному музеї Тавриди 132 музейні експонати, з Керченського історико-культурного заповідника 190 музейних предметів, заповідника Херсонець-Таврійський 28, Бахчисарайського 200. 15. Це велетенська кількість. Це не просто, ну, якби невелика колекція, так, там, 10, 20, 50. Це сотні предметів. Ну, і те, що, ну, як ми бачимо, те, що все ж таки там втрапило, як фото, ну, це, звісно, унікальні речі, які з точки зору там історії мистецтва, чи мене, як, наприклад, лекторки, да, мені дуже хочеться їх побачити. Великою мірою вони були в різних музеях в Криму, і деякі з них взагалі, ну, поїхали на виставку, а не були в експозиції цих музеїв, розумієте?
Так, це цікаво. Тобто, фактично, ну, їх не показують, не можна було прийти в музей Бахчисарай.
Вони були на зберіганні, а ну, поїхали по цьому міжмузейному обміну, так, туди їх там показували, там демонстрували. А зараз їх можна буде бачити тут. І це, ну, мені, наприклад, дуже цікаво. Ми знаємо, що в якби в скарбниці Національного музею історії, який знаходиться в Лаврі, музей коштовностей так званий, там же є також предмети скіфські, ну, якщо вже говорити про скіфію. Таким чином у нас збільшується кількість і уявлень про скіфський період. Ми і скіфи, грубо кажучи. Ну, ми, не ми як скіфи, так? А ми і скіфи. Розширюється ця палітра значень.
Звичайно, навіть з уроків історії ми пам'ятаємо, як наскільки багатою на сюжети була, були скіфські та предмети побуту, зброя, там так. Багато всього було зображено, і можна було зробити історикам, археологам в першу чергу висновки про те, як жили тоді люди.
Ну так, якими були, скоріше були їхні уявлення про прекрасне. Але, ну, я не можу не сказати, ну, що більшість, сьогодні обговорювала це, ну, там, в соцмережі, да, в тому, що більшість російських ресурсів показали, говорячи про скіфське золото, піктораль, яка взагалі не виїжджала з Києва, яка не є кримською, розумієте? Вона в Києві знаходиться.
Ну, Google видав, значить, пектораль на запит скіфський золото.
В тому ж і проблема, що оцих справді скіфських предметів, оцій скіфській умовній колекції, їх майже не бачив ніхто. Тому всі підставляють пектораль, найвідоміший артефакт, ну, якби, скіфського мистецтва. Яка вища в Києві, вона нікуди не їхала. От в чому проблема ще. Тобто у нас, коли повернуться ці предмети, я сподіваюся, буде також виставка, так вони будуть, ну, якісь із них, це велетенська кількість предметів, будуть показані, будуть доступні, чи це буде кілька експозицій. От, ну, я кажу, це збільшиться просто навіть кількість там, я не знаю, фотографій. Так, тобто образів самих, які ми будемо оперувати, говорячи про скіфів.
Слухач в нашому ефірі, коли ми обговорювали цю тему побіжно, запитав, а чи не небезпечне це рішення для тих коштовностей, які зараз знаходяться на території Криму, в музеях, от на збереженні?
Ви знаєте, тут ситуація така, що ті коштовності, які знаходяться в музеях кримських, вони, я не впевнена, що вони там знаходяться. Тому що ми знаємо дуже добре політику Російської імперії дуже швидко переводити з кримських музеїв чи українських музеїв, прибирати все найкостовніше до Ермітажу. Та... І яким чином вони там експонуються зараз в Криму? Чи вони експонуються, чи це є справжні предмети, чи це є підробки? Ну, це слово також треба сказати. Ніхто сказати не може. Угу. Адже там контроль, там не допускають контролюючих органів для того, щоб зробити, хоч якийсь побіжний моніторинг.
Але це злочин, по суті.
Так, це злочин. І про це українські музейники не раз говорили. Тобто це не є якась вперше поставлена.
Так, це не секрет. Так. А чи відомо вам, чи є якась справа, чи відкрите якесь, не знаю, провадження стосовно цих фактів?
Ну, я ж не юристка, я мистецтвознавиця.
Так, розумію.
Якраз до Катерини Чуєвої треба було звертатися.
Стосовно того, от тих предметів, які вже були, на жаль, відправлені в російські музеї, давайте нагадаємо, про що йдеться, про які експонати йдеться.
Я вам кажу, що там дуже багато, величезна кількість експонатів. Там близько 600 експонатів, я навіть точно не знаю. Я не можу сказати, що такий чи такий. Їх дуже багато. От давайте я зачитаю. Офіційна інформація. Значить, з Центрального музею Тавриди 132 музейні предмети з страховою вартістю 163 925 євро. З Бахчисарайського історико-культурного заповідника 215 музейних предметів з страховою вартістю 505 700 євро. Ви розумієте?
Так, цифри промовисті. Є запитання у нашого слухача. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Доброго вечора. Це Володимир з Кропивниччини. Тут якраз син Іван Глібовицький говорив про диспути, дискусії. І це історична тема. Я вважаю, що це головна дискусія повинна бути. У нас з Росією, от дивіться, про скіфські кургани. Де розташовувалися ці скіфські кургани з скіфськими коштовностями? Як я розумію, у нас було це велике поле, і до Росії воно ніякого відношення не мало. Але там Путін ще заявляє про його, що він любить Гумільова, про етногенез і біосферу землі. Це як він розписував про великий степ. Але ж це про скіфів. Скіфів у Росії, я так розумію, не було. Чи не могли б дати ви відлуп Росії, наприклад, цю карту 1592 Даніеля Адама з Веніславу, теж показати десь в Європі, що там Росія написана як Московія?
Ну і Росії не було тоді, коли були скіфи. Дякую вам за це запитання, пані Діано.
Я не зовсім зрозуміла
цілий
запитання,
набір.
Тому що скіфи на території були велетенські. І скіфські артефакти, зокрема скіфські олені, знаходять і в Сибіру. Скіфи, Блок не дарма казав, азіати, ми з голодними і жадними очами. Але кургани, дійсно, кургани, найбільша кількість курганів, царських скіфів, те, що називається, є на території України, біля Дніпра. Приблизно найбільше їх Херсонщина, Дніпропетровщина.
Про що це говорить? Те, що кургани
говорить,
саме
що треба відкрити сучасну карту скіфів і скіфських поховань. Тому що скіфське золото, яке має таку велетенську цінність в світі взагалі, так, воно стосується того, що оці царські скіфи, які мали велетенські кургани, вони це золото замовляли, вироби з них, в античних полісах. Розумієте? Тобто скіфи, античні автори, давньогрецькі автори, прекрасно знали, хто такі скіфи. Вони описані у Геродота. І скіфи дуже часто замовляли це золото у грецьких, давньогрецьких майстрів. І це стосується того, що це ще й античний світ, в якому греки купляли у скіфів, у всіх там, там при Чорноморді, так би мовити, північному, пшеницю. І за це, якби бартер, не бартер, отримували ці золоті прикраси. Розумієте, це ще історія великих обмінів в античності і значення північного Причорномор'я, яке наше українське в античному світі. От в чому проблема. Алло.
Так, звичайно, і так. Як
а
добре.
А в тому, що знаходять так. Ці артефакти аж там? Знаходять, да, їх розносили, вони ж були кочівниками. Але найцінніші ці артефакти знаходять саме тут. Це означає, що цей обмін з античним світом і цінності античного світу поширювали саме тут. Ми є місцем поширення античної і естетики також.
В тому числі.
Тої античності, якої у нас найбільше забрав наш східний, так би мовити, сусід.
Угу.
Це те, що найбільше забиралося у нас впродовж цієї історії, тому що українці мали бути нацією селюків. Який же стосунок до античності? От вона. Розумієте, тут йшла боротьба ще й за те, що ці речі дають нам можливість, користатися спадком античності, часів древності. Тобто цей суд ще й оце вирішив.
І він ще й нам грає хорошу роль, нагадує якісь забуті факти, взагалі цю тему, але і крім цього, за допомогою цього рішення ми зможемо, напевно, дізнатися якісь і нові сюжети. Тобто, до речі...
Так, сюжетів там багато, і, нову естетику, нові якісь дослідження можна буде робити, вводити це все. Порівнювати з тим, що і так далі. Тобто, за цим стоїть можливість повертати нам частково оцей весь древній світ. За кожним артефактом, найменшим артефактом з древнощів стоїть можливість розповісти велику історію.
І це хороша новина, і добре, що ми закінчуємо ефір саме на такій ноті, і будемо чекати повернення цих артефактів до України і можливості їх уже побачити на власні очі. Дякую вам за цю розмову. Говорили з мистецтвознавицею Діаною Кулачко, говорили про те, що суд Амстердаму повертає в Україну, повернути в Україну скіфське золото. Це ще не означає, що воно повернеться завтра або післязавтра. Ні, це справа все-таки ще займе деякий час, але новина є, рух є в хорошу сторону.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.